God eftermiddag. Det er godt at se jer herinde. Der er lidt mere plads, end der var i går. Og jeg tror også, der er lidt køligere. Så vi skal have en god eftermiddag sammen herinde. Det er en fornøjelse at byde velkommen til jer igen her på scenen. Og jeg har hørt rigtig, rigtig meget positivt fra i går eftermiddags. Det kunne egentlig være interessant lige at høre, hvor mange var med i går eftermiddags. Det er de fleste, der var med der. Ja. Det var godt, I kom igen. Det er jo en anbefaling i sig selv. Så at, det, der sker nu, det er, at om et lille øjeblik, så giver jeg ordet til de kompetente folk. Og jeg vil gøre det, som jeg ellers er bedst til. Jeg vil nemlig dele nogle papirer rundt, så de kommer rundt lige om lidt. Men inden jeg gør det, så vil jeg gøre noget, som jeg ved ikke, om jeg er god til det, men jeg kan godt lide det. Jeg vil lægge den her eftermiddag i Herrens hænder i bønnen. Så jeg håber, I vil være med i bønnen. Ja, Jesus, tak, at du er her. Og tak, at du møder os. Og far, tak, at du har skabt os, som vi er. Tak, at du vil hjælpe os til at forstå og lære at kende os selv. Og Helligånd, tak, at du vil lede os til omvendelse. Der, hvor vi kan omvende os, der, hvor vi kan finde de gode sider af os selv. Her er det priser, der får. Tak, at du giver noget til underviseren, til at dele tingene på den rigtige måde, på den gode måde. Tak, at du giver os åbne ører og åbne hjerter til at forstå alt det, som kommer. Her er det priser, der får. Tak for en par timer i dit nærvær. Amen.
Værsgo. Tak. Vi bliver vist nødt til at lave en sådan lille kort opfølgning i dag også på det, der skete i går. Så jeg er der helt blank. I får et resume. I kommer ikke til at blive hægtet på en vogn, der har kørt i går. Så vi tager jer lige med på turen. Og jeg hedder Lars Neve. Jeg er 55 år. Og jeg er teolog. Jeg har været på Ansgar Teologiske Seminar og har været meget i de her kredse også. Nu er jeg i Aarhus Valgmenighed, hvor jeg arbejder blandt andet med det her enagram. Og det der er min søn, og du kan lige præsentere dig.
Ja, Samuel. 18 år. Gymnasiet. Skal til 3.G. Ja, så jeg er glad for at være her. Jeg skal også lige sige, at de her papirer, der bliver delt rundt her nu, det er... Hvis der er nogen af jer, der har noget at skrive med, så er det rigtig godt lige til, og der er både en side med en masse ord på, og så er der også et sted, hvor der er symbolet, og så er der bare en masse plads. Så tag ind i en masse noter, det tror jeg kunne være godt. Der er meget at huske på.
Yes, og jeg vil begynde med at fortælle et lille vidensbyrd for det her enagram symbol, som I kan se. Der kan I se inde i midten, der er hvidt. Hvis man er lidt kunstnerisk, så kan man måske se Jesus hænge der, korsfæstet. Men i hvert fald så er det her centrum i enagrammet, det er det hvide lys. Og så kan I se, der er en masse farver, der springer ud fra det her hvide lys. Og vi ved også, at de tre grundfarver, når de lapper over hinanden, så bliver det til hvidt lys. Så det er sådan lidt med farvesymbolikken her. Og regnbuens farver, når de også bliver draget ind i lyset, gennem prisme, så bliver de også til lys. Hvis du sender en hvid lysstråle ind gennem prisme, så bliver den her farveskala. Og det er det, I kan se ude ved de forskellige numre. Der har vi givet en regnbuefarve til hver af de her typer, fordi det dybest set er det hvide lys i midten, som er blevet tonet ned til 9 forskellige måder at se Gud på, og 9 forskellige måder også at erstatte Gud på. Det er også selve typen er egentlig en afgud, en konstruktion inde i vores sind, som gør, at vi, fordi vi ikke stoler på Gud eller har tillid til Gud i det område af livet, så konstruerer vi selv en måde at overleve på i verden. Så der er sådan en tvivl og en mistro i bunden, en frygt i bunden af alle de her typer, som det hele faktisk udspringer af. Og det, jeg lige vil starte med at fortælle om, det var, at jeg var engang på en retræte. Og da jeg havde været i bøn der et stykke tid, så jeg et forhæng foran mig. Og det her forhæng, det blaffer sådan meget, meget roligt i vinden. Og bagved, der kunne jeg se en skikkelse, som lå sådan lidt sammenbøjet og hulkegrad. Og da jeg havde siddet lidt i bøn, så tænkte jeg, at det her, det må være Jesus. Og så kom der sådan en lidt kætterisk tanke ud af mit hjerte. Jeg sagde i hvert fald, jamen, du har jo ingen fri vilje. Og den her skikkelse bag forhænget sagde ingenting. Jeg kunne mærke sådan, at han hulkede videre. Og så sagde jeg, hvis jeg nu beder en bøn ud af min nød, hvis jeg virkelig klager min nød over noget, som er smertefuldt i mit liv, så er du nødt til at komme ud til mig og røre ved mig, fordi du er kærlighed. Du har jo ikke længere nogen fri vilje. Du er sådan næsten sådan lidt håndelig tanke, der kom ud af mit hjerte. Og jeg sad så lidt stille og kunne mærke den der genklang af det der mærkelige spørgsmål, at den, som elsker, ikke har nogen fri vilje, fordi kærligheden er bundet til nøden, bundet til smerten i tilværelsen. Der står også et sted i Bibelen, at hvis nogen ser en bror eller søster lide nød, og ikke giver dem og har det, de har brug for, og ikke giver dem det, hvordan kan faderens kærlighed så blive i denne person? Så det er sådan et billede på, ligesom at Guds kærlighed, den er på vej. Hele tiden som en flod, der søger ned mod det lavere punkt for at fylde det op. Og jeg sidder så der i bøn, og så det her forhæng, det går til side. Og jeg kan se, at den her skikkelse har rejst sig og kommer mig i møde. Går 5 skridt hen til en person, der sidder ved siden af mig, og rører ved den her person. Og den her person omslutter, det er selvfølgelig Jesus, omslutter han og trøster og giver heling. Og det, der sker med mig, det er, at da den her person er gået 2 skridt, så falder kæben herned, og øjnene står op, fordi jeg simpelthen ser Gud i sin herlighed komme ud. Og jeg sad nok en time i fuldstændig krystalliseret og kunne ikke bevæge mig, og efter 1,5 time begyndte tårerne at løbe ned af mine kinder, og efter 2 timer kunne jeg begynde at forestille mig, at jeg måske kunne tilbede eller sige noget til den her person, Jesus Kristus, som viste sig i sin herlighed. Og da jeg så begyndte at formulere bønner, så synes jeg slet ikke, at jeg havde ord til at ophøje ham. Og det var bare, det eneste jeg kunne finde på, det var evighedsfader og herlighedsgud, og egentlig noget, som vi normalt ikke sådan lige siger til Gud, men det var bare sådan, det var virkelig den ophøjede Gud, som vi også møder i Ezekiels, fra Ezekiels bog. Ovenover hvælvingen var der noget, der lignede en trone af safir, og på tronen sad der en skikkelse, som lignede et menneske. Det øverste af ham fra hofterne op efter så ud som glødende metal, mens det nederste fra hofterne var som flammende ild. Rundt om ham var der en strålig krans. Lys omkring ham var som regnbuens glans, når den viser sig på himlen en regnværsdag. Jeg var klar over, at det var Herrens herlighed, der strålede omkring ham. Da jeg så det, kastede jeg mig ned med ansigtet mod jorden. Det her med Guds herlighed, og det der med regnbuen, der så at lyset bliver brudt igennem de her dråber, det billede, det er et af de billeder, vi vil gerne udtrykke med enagrammet, at det vi ved fra dem, der har udviklet det, Evagius Ponticus, som var en ørkenmunk, det var, at det var mennesker, som havde set Gud og brugt hele deres liv på at få dette blik tilbage af Jesus og være foran ham og blive forvandlet af ham. Og det er det skriftet, som jeg tror, hele enagrammet handler om. Det er i 2. Korintherbrev, hvor der står, at der står om i 2. Korintherbrev 3, der står der, at der er stadig et slør, og der først tages væk, når nogen kommer til tro på skriften. Også Moses, der læses op, er der et slør for. Men når vi vender om til Herren, bliver sløret taget bort. Jesus selv Helligånden, og hvor hans ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til. Og den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til det samme billede, alt efter som det kommer fra Herren. Og der står også, at det kommer til at gå fra herlighed til herlighed. Så det, som munkene arbejdede med ude i ørkenen, og som gjorde, at de fandt de her 9 dødssynder, som hele enagrammet er bygget op på. I kan læse det ude i kanten, der står nogle af de her dødssynder. Stolthed, løgn, misundelse. De her dem opdagede munkene, når de søgte Gud af hele deres hjerte, med hele deres kraft, med hele deres forstand, så var der logimos, kaldte de. Der var tankebygninger, der rejste sig i deres sind, som dragede deres opmærksomhed væk. Og det enagrammet vil hjælpe os til, det er at få den der opmærksomhed tilbage på Gud, så vi ikke glemmer Gud, så vi ikke glider ind i verden hele tiden, og er under verdens præmisser, under denne verdens tidsånd, under de kræfter og magt og myndigheder, som driver os afsted på mærkelige projekter. Og Gud siger også, når han ser os mennesker, mennesket har så mange sære ting for sig. Han undrer sig over, at vi ikke søger ham, Jesus Kristus, Guds billede. Når vi møder ham, så forvandles vi til det samme billede, når vi sidder i bøn og i tilbedelse foran ham. Og det er også det, vi gør her på det her sted. Vi søger Kristus, vi søger hans ansigt, vi ønsker at blive forvandlet til hans billede. De tre farver, det repræsenterer de tre centre i mennesket. Kropscenter og hjertecenter, det røde, og det blå center, hovedcenter. Og Jesus siger, at vi skal elske Herren, vores Gud, af hele vores forstand, det blå, af hele vores hjerte, det røde, og med al vores styrke, det grønne. Det er, da den skriftlærde spørger, hvad gør jeg for at opfylde loven? Det er det, vi skal gøre for at opfylde loven. Det er, at vi skal elske Gud tilbage, fordi han elsker os først. Men det skal ikke kun være med vores forstand, og det skal ikke kun være med vores hjerte, og det skal ikke kun være med vores krop, men det skal være et helt menneske. Og det er det, enagrammet fortæller, at vi alle sammen har lukket et af de centre ned. Jeg er for eksempel en type 4, som I kan se nede i bunden, og type 5 er også nede i bunden. De to typer, de har lukket, eller i hvert fald dæmpet deres kropscenter ned, som er det øverste. Så vi skal virkelig med disciplin have opmærksomhed på, at vores krop er til stede, og at vi tilbeder Gud. En af mine venner, han laver noget, der hedder bøn og bevægelse. Det er en kæmpe glæde for mig at kunne bruge min krop og tilbede Gud med kroppen. Og tilsvarende er det med for eksempel type 1 oppe i hjørnet. Der kan I se det modsatte ende, der er det blå center. Og det de skal arbejde med, det er så tankecenter, det er at grunde mere og tænke mere, få mere struktur på tankerne, og ikke mindst at finde stillhed og ro. For der starter vi i dag. Vi starter i kropscenteret, eller hovedcenteret, undskyld. Og hovedcenteret, det er egentlig tænkt til at være et stille sted. Vi skal have Kristi sind, står der. Men Kristus, hvis man lavede et fotografi af hans hoved, når han gik rundt på jorden, så tror jeg ikke, det var ligesom mange af os, der har tv-reklamer kørende og bekymringer og bebrejdelser for andre mennesker. Og man siger, 90% af vores tanker, de er uproduktive, de er nyttesløse, de kører i ring, de er meningsløse. Så det ville virkelig være pinligt, hvis vi satte en transmittator til min hjerne, og så bare jeg bare stod stille, og så bare hørte alt det bras, der kører igennem min hjerne, som man nogle gange får noget til at se på og tænke, det her vil jeg ikke deltage i. Det er det meget af meditation også handler om, det er simpelthen at komme, som ørkenfædrene så, det var, at når du kommer til stillhed og kommer ind i meditation, så begynder du at kunne iagttage det her hovedcenter og finde ud af, det her, det er irrationelt. Jeg vil ikke følge de her tanker. Så man stille og roligt betragter det og får det her indre vidne, som er en af enagrammets redskaber. Det er, at man lærer at betragte sig selv og beslutte, vil jeg deltage i de tanker, jeg har, vil jeg deltage i den enagramtype, jeg er, den låste adfærd, jeg har hele tiden, eller vil jeg slappe af, komme til Kristus og lade ham vinde skikkelse i mig.
Ja, og lige inden vi vil prøve at begynde at dykke ind i hovedcenteret, men lige inden det, så er der lige noget, I skal se. Det her, det er helt nyt for jer alle sammen. Det, der er særligt her, det er, at I kan se øverst, op i den her store lagkage, der er der enagrammet. Der er enagrammet, I kan se, der er de ni punkter, de her ni spidser, de er ligesom dem, der viser de ni enagramtyper ude for enden. Men det, der er særligt ved denne her lagkage, det er, at hvis man forestiller sig, at man bare ser enagrammet i 2D, altså hvis du bare ser den fra oven, og bare ser ned på den, ligesom at vi gør her, ikke? Så skal du også forestille dig, at der er lag i enagrammet. Og det er fordi, når du dykker ned i det, så i alle typer, der forekommer der det her, som man kalder udviklingsniveauer. Og det er meget det, som vi skal ind på i dag. Og vi skal ikke snakke virkelig meget om niveauerne som sådan, men I skal bare lige have et indblik i det, fordi at man taler om, at hver en agramtype bevæger sig i det her spekter mellem sund og usund, som I kan se derude. Og det, som der ligesom er det sunde niveau, det er det, hvor at det er der, hvor Kristus han kalder os til at komme hen. Det er der, hvor at det er det, som Kristus har vist os. Mens bunden af det hele, det usunde, det er egoet. Det er der, hvor egoet kalder os til at være hen, skulle hen, ikke? Og sådan det her, det bevæger vi os hele tiden imellem. Og det er ikke bare sådan, det er ikke så nemt, som det lige ser ud. Jeg vil da være herop, eller sådan. Fordi synden har stadig magt over os. Den har ikke vundet, men den har magt. Så vi oplever i vores liv, at vi hele tiden bevæger os mellem det her. Og i dag så vil vi prøve at gå ind i, okay, hvordan er det, at vi kan, se nogle tegn på i vores enagramtyper, at vi gør nogle ting for at bevæge os væk fra eller ind i på et sundere niveau. Er der mere, du skal sige om den her?
Nej.
Og det er fordi, at man, I skal kende to begreber i dag særligt. Det er integration og desintegration, særligt integration. Det handler om, det er, at der er en proces for hver enagramtype, som er særlig elementær i dit liv. For hver enagramtype. I kan se, der hvor der står integration imod pilretning, der er der et, og så er der syv. Der er en særlig forbindelse. Det kommer I ind på. Men det vil sige, det er, at for etteren er det meget, meget godt og meget sundt at bevæge sig hen imod syveren. Der er nogle vigtige ting for etteren at lære. Og omvendt desintegration, så er der nogle ting nede i fireren, som etteren oplever i deres liv, som er meget destruktivt for dem at være i. Og det kommer vi også ind på. Men så nede i bunden, så kan I se, at de her ting her, det er med til at bevæge, altså det er med til at ligesom skabe dynamikken i niveauerne. Bare sådan lige, sådan I har et overblik over det. De her niveauer, man kan faktisk også gå helt ind og sådan, det var mig, det må jeg ikke gøre igen. Man kan faktisk gå helt ind og spotte, hvor det er, du ligger helt konkret i de her niveauer. Man siger, der er 9 niveauer, altså 9 lag lavkage, ikke? Men det vil vi ikke gøre i dag. I dag der vil vi tale om, hvad er det, som der skaber det her, den her udvikling? Hvad er det, der skaber den her balance, den her dynamik? Og her kan I se alle pilene. Og I kan se, at pilene, de går faktisk imod den retning. De går faktisk mod desintegration. Og det er lidt sjovt. Og det er meget vigtigt at høre godt efter nu, fordi det kan I tit forvirre det her. Men grunden til, at pilene, de går i den forkerte retning, det er fordi, man taler om i enagrammet, at enagramtyperne er et eksempel på måder, hvor at vi mennesker falder i søvn. Måder, hvor vi mennesker bevæger os med strømmen. Hvis vi lever i vores enagramtyper, hvis vi bare lever i kødet, og ikke ligesom lever i ånden, ikke for åbenbart ånden, så er det, at vi oplever, at vi dør. Eller sådan, kan I følge det? Og det er sådan derfor, at man taler om, at pilene går imod strømmen. Altså døde fisk flyder med strømmen. Sådan kan I se det. Men det altså handler om, det I skal få med i dag, det er, at det handler om at gå med, altså mod strømmen. Det handler om at gå mod pilene, som vi så lige før. For etteren, der handler det om at gå op mod syveren. Altså ikke mod den pil, der kommer.
Der har en kuglepen, I kan måske lige lave de her pile på jeres ark.
Ja, den går det.
Så I lige får en fornemmelse af det. Det vil sige, at den bevæger sig i det her mønster, som når man dividerer 1 med 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Og det er sådan lidt mystisk, at det ligesom er en talrække, der gentages på den måde i det uendelige. Men det er det mønster, der er i den heksagonen. Har I tegnet den? 1, 4, 2, 8, 5, 7. Og så i den indre trekant, vi kalder guldtrekanten, der er det fald fra 9 til 6, et fald fra 6 til 3, og så går den op igen til 9. Så det er altså den vej, man bevæger sig, når man er i kødet og ikke er i ånden. Trækker man på en måde karaktertræk for det negative, det efterfølgende tegn med sig.
Nu skal vi i gang med at gennemgå de forskellige typer. Og I kan godt huske, nu starter vi et lidt sjovt sted. Hvorfor starter vi lige ved femmeren? Det er fordi, det er sådan, den første, den passer lige i forhold til, at vi kommer til at bevæge os i forhold til de her pile, i forhold til de her streger. Men i går, der snakkede vi også lidt om femmeren, lidt kort. Det, som er karakteristisk ved femmeren, det er, at det er nogle meget observerende og meget... de er meget sådan udforskende typer. Meget interesseret i, at når de beslutter noget, før de beslutter noget, før de tager nogle valg, at de så har tænkt det rigtig grundigt igennem. Det er særligt vigtigt for den her type. Og det er med til...
Undskyld, det ved jeg ikke, om det skal ikke bevæge mig. Sorry.
Det, der er særligt ved den her person, det er også, at de derfor sjældent får handlet, sjældent kommer ud af deres lille boks, som de tit kan skabe for sig selv, deres isolation for andre mennesker og for deres, ligesom, deres egen liv, altså det der med at komme ud i livet. Og de oplever at blive meget sparende på deres energi, og det er den, Larsen talte om dødssynd. Det, som er dødssynden for femmeren, det er gærighed. Og det er ikke bare gærighed sådan rent materielt. Det er mindst lige så meget gærighed energimæssigt og tidsmæssigt for femmeren. Det her med, at de har rigtig meget behov for at mærke hele tiden, har jeg energi til det her? Burde jeg ikke hellere sidde her i hjørnet, så jeg lige kan sådan, så jeg ikke bliver alt for involveret følelsesmæssigt, eller måske se tingene gennem en linse eller et eller andet? Det er altså nogle personer, som er vant til at være meget observerende og holde igen med deres energi. De bliver derfor også meget sådan, de foragter ret meget overfladiskhed og mennesker, der er alt for udstrålende. Dem har de svært ved at håndtere. De har svært ved at håndtere det som personer. Ja. Det var sådan lidt om den. Her er der lige nogle ord på det. Og det der sådan, der var grundsynd der, dødssynd, gærighed. Og så er der dyd, den kommer jeg lige tilbage til lige om et øjeblik. Men tabt barndomsbudskab, den er også god lige her med. Dine behov er uproblematiske. Det er tabt barndomsbudskab, det vil sige, det er den overbevisning, som femmerne er gået ud med efter deres barndom. De har simpelthen tabt det budskab i deres barndom om, at deres behov er uproblematiske. Så de har et, man kan sige, deres barndomsbudskab er, at deres behov er problematiske. Og det, som der... Det godt kan mærke lidt, ikke? Der er noget, som i femmeren, som holder tilbage, holder igen. Og det, som femmeren skal, det er... De skal mod integration i 8'eren. Nu ved jeg ikke, om I kan huske 8'eren. Men det, der er særligt ved 8'eren, det er, at de er utroligt frembrusende mennesker. Altså sådan virkelig, virkelig ikke bange for at konfrontere. Og de kan godt mærke, at når de har nogle behov, så skal de ikke være problematiske. De skal bare tilfredsstilles her og nu. Og det er sådan, det er jo en kæmpe stor kamp for 8'eren og sådan noget. Ofte, men der er virkelig noget i femmeren, som de kan lære fra den her 8'er. De kan lære det der med, at det er okay at have nogle behov, og det er okay at få dem opfyldt. Det er okay at søge noget, at blive involveret. Og det er også der, hvor den her dyd, den kommer ind, produktivitet her. Det er meget noget, de lærer fra 8'eren, og det er noget, som de får rigtig meget igennem 8'eren. Det her med at være engageret og involveret. Ja. Giver det mening? Der er en proces. Ja. Skal vi have den her? Okay. der er sådan en enagramlærer, som engang bad til Gud, og i den her bøn, så modtog han nogle bønner omkring hver enkelt enagramtype. Og det er monster interessant, og det handler rigtig meget om det her med integrationen. Hvordan kommer jeg ud af det her, som binder mig i femmeren, for eksempel. Men de er for alle typerne. Nu vil jeg lige læse femmeren her. Jeg er urolig nu, herre, og jeg har brug for at trøstes af din guddommelige forsørgelse. Jeg har fundet ud af, at jeg ikke kan opfylde min tomhed alene, uanset hvor klog jeg bliver. Jeg er fanget af at indsamle viden. Når jeg knuger alt, jeg ved, og holder det ind til mit bryst og i min nærhed, ikke vil dele det, føler jeg mig trøstet. Jeg føler, at jeg har alt, som jeg behøver i min selvstændige verden. Dette er, som du ved, kære herre, bare en fantasi. Jeg har ingenting, men stemmen inden i mig sagde, at jeg måtte have mere kundskab for at fylde min dybe afgrund af tomhed op. Så jeg trak mig tilbage og skabte min lille verden. Og nu græder jeg til dig, herre, fra dette sted. Du ser mig gennem min camouflage. Du kalder mig ved navn, mens du holder min hånd og leder mig. Du giver mig ud af guddommelig generositet. Den sande bøn til mine læber, og du fylder mig med dit brød og vin. Lad din åndelige mad give mig sjælstyrken til at gå stærkt ind i verden og dele den visdom, du har givet mig. Med denne visdom og fri fra at ophobe den, er jeg ikke længere tom. Gennem din næring er jeg fyldt med din ånd og ikke kun med viden. Nu kan jeg frygtløs få mig frem for at nære mine brødres og søstres hjerte. Det er sandhed ved at give, at man modtager.
Så skal vi se otteren, som vi lige har touchet lidt. Og det er den første, vi hørte, det var femeren. I kan se på symbolet, der er sådan en ekstra tyk streg ned til femeren, og der er også en ekstra tyk markeret streg op til otteren. Og det er fordi, at den første i hver af de her center overdriver deres energi, eller hvad man skal kalde det. Det vil sige, femeren, som vi lige har gennemgået, det er bare tænke. Det er sådan, som om, at det her blå, det fylder næsten hele deres liv. Så selv når man spørger, hvad føler du, så begynder de at beskrive, hvad de tænker om deres følelser. Der er simpelthen ikke noget, der kommer uden om det tænkende organ. Og her med otteren, det er et menneske, som er ekstrem krop, ekstrem viljes, motiveret, og man vil næsten sige, at de har den her libidoen, den her seksuel kraften, den er næsten sådan, som sådan på frihjul nogle gange, fordi det handler så meget om, at jeg skal have mine behov opfyldt, jeg skal have rum til at udfolde mig, og man kan ligesom se på små børn, der er sådan meget ivrige og vil fylde meget, at når forældrene kommer og begrænser dem og opdrager dem, og til sidst måske er voldelige og slår dem for at få dem til at passe ind i nogle rammer, at der kommer det her, som er reaktionen i alle kropstyperne, vrede. Vrede over, at jeg ikke kan få lov selv at komme maden ind i munden og spise min egen mad. Den der vrede, som vi oplever hos vores børn, når de vil have autonomi, når de vil have selvstændighed. Det er det, der sker i kropscentret. Det er det, der rumsterer hernede, når vi bliver vrede. Det er, vi vil gerne have kontrol. Vi vil gerne have, at andre ikke bestemmer over os. Det har otteren i den grad. Derfor så bliver de ofte en boss og en leder. Og det er så billedet på otteren. De har også de her rigtig smukke med, at de bekæmper uretfærdighed i verden. De er virkelig optaget af at markere sig i verden og sætte aftryk på verden og være den der stereotype maskuline mand, som går ind og kontrollerer og styrer og tager pisser sit territorium af, og alfahannen i flokken, der får lov at sætte sine gener videre. Det ligger i det her. Og derfor så ser man også, at otte kvinder ofte har svært ved ligesom at få kontakt med det feminine, og har svært ved at finde en mand, fordi de udfordrer og er så truende med deres energi, så mange mænd ikke kan finde ud af at takle dem simpelthen. Men det her, der møder du simpelthen mennesker, der vil hele tiden have at vide, hvor er du henne, hvad kan du, hvor er du til, og når du får et håndtryk af dem, så kan du mærke det. Når de kommer ind i et rum, så vil de gerne vise, at jeg er stærk. Og det er hele deres mantra, det er, jeg er stærk. Jeg er det stærke menneske, og jeg har ingen svagheder, og dem får du ikke at se. De er meget, meget bange for at blive kontrolleret af andre og lide overlast. Det har de prøvet som små børn, og derfor så er de vrede og har en konfrontationsmur omkring sig. Det her begær, det er i virkeligheden også passion. Altså det er noget med, de har livsløst. Der skal være intens at leve. De kommer aldrig til at kede sig over det, og hvis de keder sig, så skal der bare noget adrenalin i kroppen. Og det, som er deres barndomsbudskab, det er jo det her med, at du bliver ikke svigtet. De har simpelthen følt, at de meget tidligt skulle rejse sig op og være stærke, fik leget og oplevet den der bløde, uskyldige side af barnet. Den har de ikke rigtig fået integreret i sig, og den ligger som et stort sug ind i dem, et mangel i dem. Og så prøver vi at se, hvor de skal hen. Otteren, de skal gå imod pilen, gå imod den tendens, de har til at flyde med i den der kropsenergi. Mange otter, de dør faktisk i en alt for lav alder, fordi de er overanstrengte. Fordi de hele tiden bruger deres kraftenergi. En af mine ottervenner, han siger, når jeg er syg og føler, jeg har influenza, så løber jeg bare en tur, og så brænder jeg det ud af kroppen. Altså sådan virkelig aggressiv over for alt, hvad der stopper en. Men det, der sker over i toren, det er jo den, som vi kommer til nu om lidt, det er den blide, milde. Det er nærmest den modsatte pol. Det er begyndelsen af følelsescenteret. Det er der, hvor det virkelig handler om indlevelse og sensitivitet, moderlighed, omsorg. Og det er noget, vi savner tit hos otteren. Hvis jeg har en otterschef, så er det ikke tit, at han kommer ind og nørser en. Det er optimering. Giv noget ekstra. Og når de kommer over i den der lidt mere blide side og otterside og får den integreret, så kommer det her ædelmodighed og barmhjertighed ind i dem. Og der har vi en Moder Therese. Hun var en otter bosskvinde. Vi kan også se det nogle gange, når hun bliver interviewet. Hun konfronterer, hun er klar i mælet. Men hun blev virkelig en forsvar for de svage og blev et meget, meget blidt væsen, hvor Kristus gennemskinnede hende helt. Og det, der sker med det hvide lys, når det trænger igennem, så begynder Helligånden faktisk at flytte os over i den der tabte del af vores personlighed og gøre os hele igen. Så når otteren går mod integration, så bliver det omsorgsfulde og åbenhjertige. Paraderne falder ned. Som Moder Therese, de hjælper alle underdogs, og så har de lige pludselig empati og følelse. Ikke bare, de kommer dagen efter og siger, undskyld, jeg master i går, men de er der faktisk, mens de smaser ind og siger, ej, det må du undskylde. Så der kommer... Okay. Nu skal være otteren beder. Hvem?
Kan I høre, hvem er det, der driller os?
Nå. Otteren beder den her bøn, når de er kommet på knæ og har set, at de ikke har nogen venner tilbage. Giv mig evnen til bare at være med andre igen og opleve kærlighed. Jeg ved fra dit ord, at jeg først må have barmhjertighed med andre for at være med dem, uden min arrogante og mit behov for at styre dem, som er... Den her er god nok. Kære Gud, min smerte er så stor over at blive misforstået. Jeg tænker, at hvis jeg viste min sårbarhed til andre, ville de ikke respektere mig. Jeg tænker, at hvis jeg ikke er stærk og kraftfuld, får jeg ikke noget plads i vores skaberværk. Det har altid været min natur at beskytte. Se det store billede og gå frygtløst fremad, ligesom David med sit sværd. Jeg grænser op til at være hensynsløs. Giv mig Gud, guddommelig forbindelse til dig, Fader, Moder Gud, så jeg kan reagere over mit domæne under dit herredømme. Giv mig barmhjertighed og empati, så jeg kan opleve andres smerte, uden at føle, at jeg er blevet et svagt redskab. Hjælp mig med at give ud til andre af min svaghed, lige så meget som ud af min styrke. At give til andre ud af min naturs helhed. Dæmp mine trusler, kære Herre, med den barmhjertige ånd. Lad mig være forbundet til livet og til andre, ikke gennem min egen kraft, men gennem din kraft. Så kan I godt mærke, at der kommer noget rigtig smukt ind i otteren. Og så har vi også en Martin Luther King, som siger, I have a dream.
Jeg tror, jeg snupper den her i stedet for. Den kan I køre derude, kan I?
Kan I?
Smukt. Okay. Nu tager vi igen et hop, fordi som Lars sagde, så er vi jo her i de meget markerede typer i forhold til deres center, ikke? Og toren, det er lige så markeret i deres center, som de to andre, vi lige har set på her. De er
overfølende personer. Og det, der er særligt ved dem, det er, at deres følelser, det er ikke noget, som det er ikke noget, som bare som de sådan fornemmer i dem selv. Det er meget vigtigt at huske. De har alle andres følelser. De er meget sensitive på den måde, at de er rigtig gode til at se, hvad andre føler og hvad de har brug for. Og sådan, og de kender helt sikkert de mennesker, som bare er overomsorgsfulde og fuldstændig. De virker som om, det de lever og ånder for, det er at give og hjælpe og være omsorgsfulde. Personer, som er meget tiltalende i det, på grund af, at de er så, altså de virker så hjertelige og så gode mennesker. Og det er de. Men med så meget andet, så giver det også en bagside. Det giver en meget stor smerte i dem. Fordi at de ikke har evnen til, de har svært ved at elske dem selv, eller føle Guds kærlighed til dem selv. Fordi de bliver så optaget af det med, at deres tilstand, deres følelse er at føle sig elsket, og deres kærlighed til dem selv. Og der er ikke nok af det fra Gud, eller sådan, de får den her mistro til det. Der er ikke nok af det. Og det er derfor, de prøver at skabe det, gennem det at hjælpe og give. Og til sidst, så bliver det så meget det, at de finder ud af, wow, jeg kan faktisk kontrollere det. Jeg kan kontrollere menneskers kærlighed til mig. Det bliver meget manipulerende. Og til sidst, så kan det være så optagende for dem, at det simpelthen er det, de danner sin identitet på. Det er, om de hjælper nogen, og så folk giver dem igen. Og så er grænsen også meget lavere til, at når man så ikke lige får tilstrækkeligt igen, så får man lidt los, eller så går den ikke, eller sådan, så bliver de meget, meget vrede, eller meget kede af det. De har en basal frygt om at være ene, om at være uelsket og uønsket. Og det er det, der gør dem så omsorgsfulde. Og de bliver sådan, der står her, de bliver helt sådan besiddelsestrængende, eller sådan, de bliver sådan, og de bliver også sådan helt fuldstændig, de har sådan en følelse af, at de er uundværlige. Fordi at for nogle mennesker i deres liv, der bruger de så meget tid på at hjælpe, og blive ved med at hjælpe, at de får en følelse af, jamen, nu har jeg hjulpet hende så længe, så kan jeg da også godt have det lidt godt med mig selv. Og det er der, hvor den her dødssynd for toren kommer ind i billedet, som hedder stolthed. Det er det med, at når man kæmper så meget for og lægger så meget i det med, at kærligheden den kommer i det, jeg gør for andre mennesker. Og det med, at når ens identitet kommer til at blive dannet så meget ud fra, hvad man gør, ikke? Så er det, at det for toren bliver meget, meget centralt, at stoltheden den bliver utrolig central. Og de kan derfor have svært ved at sådan ydmyge sig selv og komme ned på knæ og bare sådan, de har simpelthen en følelse af, at for dig så er jeg uundværlig. Hvis ikke du havde mig, så ville du ikke overleve. Fordi det er mig, der bliver ved med at give dig vand, det er mig, der bliver ved med at komme hen til dig, når du er ked af det. Og det er der, hvor at toren har brug for at mærke den her ydmyghed, som Jesus taler om. Fordi det er derigennem, det er ikke igennem stoltheden, det er ikke igennem, at jeg har kontrol, at Jesus han møder os. Han møder os allerbedst, der hvor han selv mødte os fuldkomment, eller sådan på korset, ikke? Altså fuldstændig ydmyget. Og det er dyden her, står der. Og igen, de har tabt på barndommen, at du ønskede. Det har de mistet. De har ikke fået det med. Så det er simpelthen en gennemgående kamp for dem. Jeg læser lige bønnen for toren. Frels mig fra at give ud af stolthed, Herre. Den måde, jeg manipulerer verden på, for selv at få ros, frem for at give æren til dig. Når jeg ophøjes for de smukke gaver, jeg giver til andre, føler jeg det godt, at jeg bagefter gør alt for at få følelsen igen. Du kender mig, Uden jeg tænker over det, finder jeg en vej til opholdelse, og før jeg ved af det, er jeg steget op på din trone. Er jeg her for at tjene eller for at blive tilbedt? Undskyld. Våger jeg virkelig at sige det? Våger jeg at afsløre, at jeg giver for selv at få igen? Stop mig med at få folk til at spise af min hånd. Dem, som jeg gør afhængig af mig. Dem, som jeg kontrollerer for at sikre, at de elsker mig. Hjælp mig, Gud. Jeg er dødtræt af at hjælpe. Hjælp mig med at kende mine egne behov og hjælp mig med at få dem dækket. Jeg er træt af at made andre og sulte min egen sjæl med hævn, når jeg ikke får påskyndelse. Lad mig vide, at jeg er accepteret, kære Gud. Lad mig vide, at jeg er elsket på grund af din nåde og ikke fordi jeg har været gavmild. Lad mig ikke længere imponere andre med, hvor meget jeg kan gøre for dem for at bevise, at jeg er værdifuld. Åh, kære Gud, lad mig få kontakt med mit ydmyge selv, som du kan. Kom, du kan. Lad mig acceptere min gave fra dig, at min gave fra dig er guddommelig, inspireret og tilfredsstillende. Se det som et dyrebart kunstværk. Fyld mig, Herre, og lad mig give ud af din kærligheds overflod og ikke af desperation, frygt og følelsen af ikke at være værd at elske. Ja. Og de bevæger sig ned i firen.
Ja.
Hvad er det, de har brug for der?
Jamen det, som de har, der hele tiden er ude og fornemme, hvad andre føler, de har meget brug for på et tidspunkt at gå indad og finde ud af, hvad er der inde i mit hjerte. Og det er firen rigtig god til. De scanner hele tiden deres indre følelsesliv. Det er her, kunstnerne bor. Og det, som er vigtigt ved at gå ned i den del af hjertecenter, det er, at du fra og hele tiden skulle ofre dig selv, så begynder du at elske dig selv. Toren tænker hele tiden, at det er egoistisk at elske sig selv. Og Jesus bliver ved med at sige, elsk din næste som dig selv. Hvis vi hader os selv, så kan vi stort set ikke elske andre. Vi kan ikke udelukke os selv af Guds kærlighed. Og her der er et eksempel på firen, som sidder og skriver et eller andet poetisk digt. Og I kan se den der lille kongekrone, der er i skyggen. Og det er der, hvor firen opholder sig rigtig meget. De opholder sig i de negative sider og negative lag af personligheden. Og går til drømmetydning og går til terapi og er hele taget optaget af, at der må være et eller andet galt med mig og vil gerne have det repareret deres liv. Og I kan se også, at det røde hjerte er stort, men den grønne forneden er meget lille, som jeg sagde i begyndelsen. De har meget lidt kontakt med deres kropscenter og får ikke rigtig udrettet noget. Rigtig mange kunstnere har deres digte liggende i skuffen og får aldrig udgivet digtsamlingen og sidder altid og venter på inspiration i stedet for at stoppe kl. 8 og gøre deres ting. Der er sådan et eller andet med, at det bliver kun følelser og tanker. Det bliver kun de to, den blå og den røde, der kører hele tiden som afløser hinanden. Som vi kan se her, så er de kreative, når de er rigtig gode. De er meget følsomme, kan blive for meget følsomme. Og så kan de være meget selvoptaget. Det er jo det modsatte af toren nærmest, som er ikke optaget af sig selv overhovedet. Det de frygter, det er jo, at de ikke har nogen identitet, og derfor bygger de hele det deres. Og det grund til, at de gør det, at de ikke føler, at de har nogen identitet, det er jo, fordi de tror, at identitet er noget, der sker inde i følelseslivet. De tror simpelthen, at stærke følelser er min personlighed. Og det er derfor, de også sidder rigtig meget i terapi og snakker og græder og forsøger at få så mange følelser frem og så stærke følelser frem som overhovedet muligt, fordi at de tror, at så nu føler jeg da noget meget stærkt, nu må jeg da være meget mig. Desværre så er det ikke der, at personligheden er. Den er skabt ved, at Gud siger til os, vi er elskede og giver os identitet gennem kærlighed. Så de er misundelige, og det vil sige, at de ser simpelthen andre har det her hele liv, at andre har det let, hvor jeg har det svært. Så de er tit den der misforståede, som ikke rigtig kommer på banen i livet. Og det, der er dyden for dem, det er at komme fra den der, jeg mangler det, til og dramatiske følelser, som misundelse er, til at komme til et sted, hvor følelser de kan få lov at bruse op og ned ind i ind i hjertet, men man behøver ikke reagere på dem, man behøver ikke at bygge identitet på dem. Man kan bare iagttage dem, ligesom man kan iagttage tanker. Det er noget, som kommer og går, ligesom bølger på havet. Så det er noget med at få ligesom lidt ro på, lidt distance til følelseslivet, og ikke lade sig styre af det. Og grunden til, at de har den her misundelse, det er jo, fordi de ikke har oplevet, at de blev set, som de var. At det var som om forældrene ledte efter noget andet i deres øjne, at der var ikke den der spejling, man taler om i psykologi. Når de går mod integration, så går de op i kropscenteret, op i etteren. Og etteren, det er, skal vi se om lidt, det er et ordensmenneske, som har styr på ting. Som er den voksne-agtige, som er objektiv, som er ude i samfundet, som er principfast, har meget høj disciplin, og som tager ansvar og hele tiden taler sig selv til fornuft. De har faktisk et over-jeg, som taler sig dem til fornuft. Og så gennemfører firen også ting, og bruger deres talenter, når de får fat i den her, og bliver hele. Og det, de så beder, når de begynder at få Kristus ind, og begynder at slippe det der kødelige, det er, så begynder de at bede sådan her til Gud, og gå i den her retning. Så ofte føler jeg misundelse over for dem, som har et normalt og smertefrit liv i verden. Jeg kan ikke finde mit eget liv. Jeg har brug for virkelig liv. Men jeg føler mig hul indeni. Defekt og forkrøblet, fordi min fortid har lemlæstet mig. Jeg prøver derfor at regne den ud, at finde den manglende brik i mit livs puslespil, men jeg falder pladask ind i selvoptagethed, når jeg gør dette. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ud af mit projekt mig. Er der ikke et andet projekt, som kan give mig mit virkelige jeg tilbage? Åh, kære skaber Gud, fri mig for denne fortid og den selvoptagethed, jeg har omkring mine sorg, mine tragedier, mine kvaler. Lad mig komme videre, velvidende, at hverken dem eller en anden person kan give mig et autentisk selv tilbage. Lad mig vide, at jeg ikke behøver at vente på at skulle leve mit virkelige liv. Giv mig enhed med dig hele tiden, så jeg kan finde mit sande selv. Fuldendelsen af det såkorn, som du lagde i mig, da du skabte mig. Helbred mig, Gud, ved at give mig gaven til at leve i nuet, så jeg ud af sinds ligevægt kan skabe i skønhed af det evige nu.
Ja, det er faktisk lidt sjovt, at du... Nu har vi lige 4'eren og 1'eren, fordi det er vores typer, eller han er 4, Lars her, og jeg er 1'er. Og de her ting, jeg mærker det rigtig meget, at jeg tit kan tænke, hvorfor er det, at det altid skal handle om dig? Hvorfor kan du ikke nogen gange tænke, okay, nu har jeg nok lige været her lidt ynglig nok i noget tid. Nu skulle jeg måske lige prøve at komme lidt ud og se, at der er faktisk en verden, jeg lever i. Og det er sådan her, hvor at jeg føler, at mig og min far, vi kolliderer meget. Eller sådan, det er det der med, at han kan blive så optaget af sig selv og sin, det han er, hans projekt og hans fortid og sådan noget. Og han kan synke ned i det, hvor at jeg har det svært med at være i den der følelsesmæssig ubalance, og sådan, og jeg kan mærke, at jeg har brug for at have en balance, hvor at jeg kan sådan adskille mig fra, hvordan det er, jeg lige føler lige det der øjeblik, eller sådan. Jeg har brug for at vide, at jeg kan komme tilbage, og så bare mærke, okay, her står jeg, og jeg har styr på tingene. Etteren bliver også kaldt reformatoren. De er ikke tilfredse med sådan, som tingene er.
Billedet.
Rødt kort. De er simpelthen ikke tilfreds med sådan, som tingene er. Det kan altid blive bedre, er det ikke rigtigt? Sådan føler jeg det meget. Det er både en god ting, men det er også en dårlig ting. Det er rigtig godt, at etteren er i stand til at se, hvor er det, at vi ikke slår til, hvor er det, jeg ikke slår til. Men det er samtidig en meget stor smerte, det der med og hele tiden skulle være i kontakt med, hvad der ikke er godt nok, især når det gælder en selv. Det er fordi, at etteren er meget, meget bange for at være ufuldkommen, mangelfuld, ond og korrupt. Så de er rigtig bange for at se i øjnene, at de nok i virkeligheden ikke er så gode, som de egentlig gerne vil være. Nogle af de oplevelser, jeg husker allermest fra min barndom, det er der, hvor der er nogen, der har kommet hen og sagt til mig, hold kæft, du er en idiot, eller hold da op, du kan ikke finde ud af det her, eller det er de oplevelser, hvor jeg er blevet skældt ud. Det er det, jeg husker allermest. det er noget, der sidder meget dybt i mig. Og derfor så er der en eller anden mekanisme i etteren, som kæmper for, okay, jeg skal være så god som muligt, og der er ingen, der må komme ind til, at jeg er ond i virkeligheden, fordi det ved jeg godt selv, eller sådan det selvbillede har jeg. Det, der så sker, det er, at etteren kommer til at foragte så mange ting ved dem selv. De kommer til at dømme så mange ting ved dem selv, og dømme så mange ting omkring dem, fordi det her med, at de er så sure over, at de ikke er gode nok selv, det kommer de til at projicere ud på samfundet og ud på omgivelserne. Og det, der sker, det bliver, der stødsyn bliver vrede. Men det i virkeligheden er, det er irritation. Det er sådan en kronisk utilfredshed med, hvordan ting er. Det er sådan definitionen på irritation i virkeligheden. Det er sådan, at det er simpelthen ikke godt nok. Det er simpelthen ikke tilfredsstillende. Og det bliver helt vildt tydeligt at mærke omkring personen, at de er sådan lidt irriteret. Og hvis man spørger dem, om de er vrede, så er de sådan, nej, men jeg synes bare, det er for dårligt, at tingene ikke er gode nok lige nu. Eller... Og det er jo altså, det er jo egentlig i virkeligheden vrede, vil man sige. Men de synes selv, at de har en retmæssig vrede. Ikke? Men har de det? Etteren er nødt til at lære at indse, at man er nødt til ikke at tage så hårdt på ting. Og det der med at løsne lidt op, det er egentlig meget simpelt. Løsne lidt op. Prøv lige. Løsne skuldrene lidt. Smil lidt. Det er det der med simpelthen at prøve at lære at komme af med den der holdning og de her principper, som låser en fuldstændig og som holder en fast i irritationen og vreden. Og dyden her, den er faktisk forkert. Jeg plejer at være god til at rette fejl, men det har jeg ikke lige gjort her. Dyden her er forkert. Den er sindsro. Det handler om at simpelthen bare lige... det er egentlig også lidt det samme, som firen har i virkeligheden. For firen er det bare mere følelserne, som der lige skal lægge en dæmper på. Ved etteren er det mere sådan kroppen løsen lidt op. Og sindet, ikke? Altså sådan, lad være med at hele tiden have fokus på alt det, der ikke er godt nok. Ja. Etteren har brug for at blive løsnet op. Fordi på den måde kan de komme ind til forståelsen af, at Gud virkelig, virkelig, virkelig elsker dig, præcis som du er. Og du er god. Lige dengang Gud skabte dig, så var du god. Så det er derfor, at etteren vil bevæge sig videre til et nyt sted. Vi skal lige... de skal bevæge sig hen mod syveren simpelthen. Og det er i sandhed, jeg synes, det er så paradoksalt. Fordi syveren er de mest legende, lallede personer i enagrammet. I kan se her, at etteren skal slippe kontrollen, og de skal blive mere accepterende og spontane, og der skal være plads til glæde og lethed. Glæde og lethed. Ja, det er virkelig svært. men det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Nu læser jeg lige bønnen. Frels mig ud af perfektionismens frygtelige fælde, der får mig til at være indre kritiker af mig selv og dommer over for andre. Stop disse indre stemmer i mig, som skriger mine fejl til mig i det uendelige og presser mig til at udpejle fejl hos andre. Jagten på perfektion trækker mig ned i fortvivlelse. Fri mig, o Gud, til at vide, at det er dig og ikke mig, som har kontrol, og at ingen er perfekte. Fri mig til at vokse og til at kende, at livet er en proces og ikke et færdigt, perfekt produkt. Tag min bitterhed og irritation væk, som forvandler mig til en person fanget i rigiditet, vrede og selvhad. Løft min ånd og vis mig din humor, din lykke og dit håb, så jeg kan leve i den frem for de mørke kammer, der holder regnskab og fordømmer andre til at være forkerte. Lad mig le og lad mig synge, mens jeg finder balancen i at vide, at dit rigtige mønster forvandler min vrede til sindsro og kærlighed. Lad mig hoppe og danse og lege, min kære Gud.
Og det kan entusiasten, det er det menneske, vi gerne inviterer med til vores fester. Det er simpelthen dem, som har meget hurtig adgang til balloner, der stiger op i vejret, og meget gerne vil være med til nye ting, og rejser meget, og er med på de nye trends, og vil gerne, jamen altså, hvis der sker noget nyt i samfundet eller i nærmiljøet, så er jeg entusiasten der. Og vi bruger tit de her Peter Plus-figurer til at beskrive hver enkelt enagramtype, og der er det simpelthen tigerdyret, der hopper afsted gennem hele Peter Plus-serien, som er utrolig upbeat, men man har også den der fornemmelse af, at de er på vej videre. De ser sådan her ud. Rigtig mange bolde i luften, og der er et stort smil på og en klovnenæse på, men man kan godt nogle gange tænke, at der er lidt for mange bolde i luften, og må han nu ikke nu glemmer en af dem. Det er også lidt sjovt, at næsen den er rød, fordi at, det man også kan se ved syv nogle gange, det er, at når de kan stå og fortælle om noget tragisk, så kan de faktisk smile og grine samtidig. Det er, som om de ikke rigtig tager deres egen smerter og tunge følelser alvorligt. Der er hele tiden sådan op til overfladen, og lad os få sjov ud af det. Lad os ikke dvæle for længe ved noget, der er smertefuldt. Det kendetegner meget syveren, at det er en flugt fra det, der gør ondt. Så det at lide afsavn og blive fanget i smerte, det er simpelthen det, hele projektet handler om, at komme væk fra de steder, hvor man har de her ting. Så det handler om, det er at have valgmuligheder. Det vil sige, at man gifter sig ikke, fordi så er det slut med valgmuligheder, og så kan det være, at man bliver fanget i et ægteskab, man ikke bryder sig om. Man tager ikke commitment, man tager ikke vigtige afgørelser, som binder en til noget bestemt. Også bare tanken om, at man skal have børn, og man skal sidde og være tvunget til en masse rutiner, det vil også skræmme syveren, fordi så kan jeg ikke rejse i de her måneder, hvor det her barn skal have blæ. Og, altså der er simpelthen noget med, at friheden skal være der hele tiden, men ikke frihed, som Jesus taler om frihed, men frihed fra at være bundet til noget som helst. Og den dødssynd kaldte ørkenfædrene grådighed. Og det gjorde jo, at man var nødt til med nogle af de her munke at lade dem faste, og prøve at få den erfaring, at når man har ikke spist og drukket en hel uge, eller man skal helst drikke, så ligger maven sig faktisk lidt til ro, og man oplever, at man begynder at blive mere nærværende, og kan se farver lidt tydeligere. Og derfor så oplever man, at den frosne tilgang, man havde til tilværelsen før, den har ikke nogen mening. Jeg kan huske de gange, hvor jeg kom ud af en faste, og så sidder foran et eller andet meget enkelt måltid, hvor meget jeg lægger mærke til de enkelte smage. Og så når der bare er gået en måned, hvordan jeg sidder og tonser maden ind, og egentlig ikke tænker på nuancerne længere, og i stedet for sidder og snakker med den, jeg spiser sammen med. Men når man sidder på et retrætested og er i stillhed og får vækket sanserne, så kan et måltid, ganske almindeligt nøgtern måltid, være en kæmpe nydelse. Og det er den der udruelighed, som syveren skal lære, at simpelthen være til stede i nuet, og være til stede der, hvor at, de enkelte hændelser er, og erkende, at frihed, det er simpelthen at se skarpt på tingene. En af mine venner er syver, og hun træner det her ved simpelthen at have et forstørrelsesglas, og så ligger hun nede i skovbunden og ser på ting for simpelthen at få nærkontakt med. At bare sådan et lille stykke, en gang en meter, det kan man sidde og kigge på en hel time, hvis man har ser ordentligt på det. Man behøver ikke rejse verden rundt på fuld knald for at opleve noget. Man kan lige standse op og se det, der er nu. Luther han sagde, at hvis han skulle beskrive Adam og Eva i paradiset, så han to mennesker for sig, hvis sanser var fordoblet med syv. Så de så syv gange som os, hørte syv gange så godt som os og smagte. Så prøv at forestille dig, når man får et æble og kan dufte det syv gange så godt, og smage det syv gange så godt, og nu står jeg morges med en fersken, og bare oplever det der saft, der løber ned af en, og den der nydelse, man kan have med sådan en enkelt frugt der, det er jo, jamen altså, det er frihed og glæde for en syver, når de kommer ind i den. Og Francis Assisi var for eksempel syver, han oplevede det her, og nyde skaberværket i den grad. Det, de har mistet, det er budskabet, der bliver sørget for dig. Og derfor så sørger de for sig selv på sådan en meget uhensigtsmæssig måde. Mod integration, så sætter de tempoet ned. De går ned i femmeren. Det er den der nede i bunden, og de fokuserer. De lærer at være stille. Femmeren, som vi startede med, det er den der type, som er lidt privat, som godt kan lide at trække sig tilbage og være i ro. Så fordyber de sig med taknemmelighed, som jeg sagde, i små ting. Og kan være med det, der er lige foran dem, i stedet for at have det her monkey mind, som er på vej hen et nyt sted, fordi det kan være græsset grønnere på den anden side. Og de beder den her bøn, når de kommer på knæ. Jeg er klar, hellige Gud, til at dele eller aflægge min idealisme, selvom den lover mig en lys fremtid. Jeg er klar nu, fordi min idealisme var bygget op af mine tanker og mine planer om at opnå perfekt lykke. Jeg ved nu, kære Herre, at følge dine hellige plan betyder, at jeg får hellig intimitet med dig, og i denne intimitet, jeg skaber ved siden af dig, er dette langt bedre end mine anstrengelser for at skabe perfekt lykke for mig selv. Ligesom når man føder, må den smertefulde lidelse komme før det smukke nye liv. Gud, giv mig den gave af tålmodighed og udholdenhed, som stopper mit froseri, mine hektiske tanker, mine endeløse distraktioner og min fornægtelse af, hvad som faktisk er til stede. Jeg nyder, at du gør mig ædru og hel, og mit bæger flyder over, og jeg virkelig er lykkelig i det, at du svarer nu på min bøn. Så går vi fra den her heksagon til trianglen, guldtrikanten. Og det er fordi, der er ligesom et system i det her, at træeren skal vi se på, det er en, som sætter ting i gang, som starter impulser, som er optimist. Sekseren overfor, det er den, som modsiger, og som benægter, og som tvivler, og som, ja, hvad nu, hvis mund. Og så nieren op i toppen, den forsoner eller forener, og gennem en indre død på en måde, går igennem sådan en forsoningsproces, og kommer så til, man kan sige, fra syntese, altså det er en form for syntese, hvor de nederste, det er tese og antitese, så er der syntesen. Og det er også det, Jesus gør på korsen, ved at skabe fred på korset med sit blod, og nedrive alle de modsætninger, der er i skaberværket og i menneskeheden. Der kommer en nyskabelse gennem den her proces 369.
Og det er vigtigt at sige, at det er ikke fordi de tre typer er vigtigere end de andre på nogen måde. Det er bare sådan, de siger noget særligt i forhold til det, han siger med loven om tre. De andre typer har lige så meget at sige. Man kan sige, at alle typer har et eller andet særligt budskab, som de giver, en eller anden særlig dimension, som de giver til os. Som vi får, det er derfor, man også siger, at vi har alle typer i os. Vi har simpelthen brug for alle typer. Og det her, det er sådan, det, der er særligt ved den her guldtrikant inde i midten. Det, som han lige forklarede. Ja. Af de her tre, der har vi først sekseren, som er kendt som loyalisten. Sekseren er, man siger det, at hvis du har en sekserven, hvis du har en ven, der er sekser, ikke, så er det en ven, som du aldrig mister. Det er en ven, som der står dig fuldstændig nær, fordi at sekser er så optaget af tillid, at man kan stole på folk i forvejen. De er så optaget af, før jeg lukker nogen ind til mig, før der er nogen, der bliver lukket ind til mig, så skal jeg vide, om jeg kan stole på personen. Og når at sekseren er sikker på, at man kan stole på dig, så er du virkelig inde i varmen. Så er der høj loyalitet at finde hos sekseren, fordi det er en kæmpestor dyd. Det er en kæmpestor dyd for sekseren, og det der med at kunne være loyal over for hinanden, det er virkelig vigtigt for dem. At de kan være loyale over for deres venner, og at de kan være loyale over for de projekter på deres arbejdsplads, og så videre. Der er også nogle flere titler på den. Den ansvarlige, det er også i forhold til det her med den loyale, altså noget med commitment. Vi hørte, at syveren havde svært ved det der med commitment. Sekseren har meget, det er meget vigtigt for sekseren, at der er commitment. jeg gør ikke en masse ting, jeg gør noget, og så gør jeg det. Eller sådan det der med, jeg kan ikke svigte her. De hader det der med svigt. Og de, derved er de også meget pligtopfyldende. I grupper og så videre. Tager gerne en opgave på sig. Og er meget orienteret om, at de skal være ærlige i det. I deres opgave og i deres arbejde. Og samtidig, så er der det her med sekseren, som er vanvittigt tvivlende. Selvom at de går igennem det her med at skulle være pligtopfyldende og har den her ambition om at være ansvarlig og loyal, så oplever de hele tiden at være i konflikt med dem selv, fordi de har sådan en indre panel. Man forestiller sig sådan en indre retssag, hvor at der er to poler, som hele tiden... hvor at personen hele tiden bliver forvirret. Der er en stor forvirring ind i sekserens hoved, på grund af, at der er så mange, der, de føler, der er så mange vinkler, der taler ind i dem, så de kan blive ved med at blive i tvivl omkring deres valg i meget lang tid. Og det er en meget stor smerte for sekseren, det her med, at de har så svært ved at stole på deres evner og på deres menneskerne omkring dem. Men rigtig meget dem selv, de mangler selvtillid, simpelthen.
Det ligner lidt etteren med, at etteren har et overjeg, som de, som de tror er Guds stemme, som de hele tiden får bebrejdelser fra og bliver rost af, hvis de gør noget godt. Men sekseren har så mange overjejere, som konkurrerer indbyrdes og som er modsætningsfyldte. Men det er også en autoritativ stemmer.
Ja. Og grunden til, at sekseren har det her, det er også fordi, at de har en basal frygt om at mangle støtte og vejledning, og for ikke at kunne overleve på egen hånd. Deres dødssynd er frygt. Det er nogle af dem, der kan blive allermest medredet af deres frygt og handle allermest kraftigt på deres frygt. Det kan både være, at man virkelig trækker sig, og man sætter sindssygt mange rammer op for sig selv, og sådan, her skal der være en vagthund, og her skal der være et hegn, og her skal der være en metaldør. Det er måske lidt ekstremt. Men altså det der med virkelig at sætte nogle rammer op, som er helt vildt ekstreme, fordi hvad nu hvis, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis, worst case scenario, Det er en realitet for sekseren meget. Fordi de er bange for det her med at mangle støtte og vejledning. Så det bliver rigtig svært for dem. Fordi de har bare en sindssygt stor lyst til at være loyale. Og de har en sindssygt stor lyst til at kunne være ansvarlige mennesker. Men de oplever bare en kæmpe konflikt, og de bliver derved også monsterskeptiske og meget pessimistiske omkring ting. Fordi inden du lige siger noget om det her, inden jeg hopper ind i det her, så skal jeg virkelig vide, om det er noget, jeg er i stand til at gøre. Og om det er farligt. Men sekseren kan både trække sig meget tilbage, når de mærker deres frygt. Altså det handler meget kraftigt ved at trække sig tilbage og sætte rammer op, men de kan også på den anden side bare sige, altså gå imod det, fordi det de frygter allermest, det er at stå der imellem, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre, hvor de bare føler, at de bliver overrumplet. Så de tager nogle meget kraftige valg, enten går de op imod den her frygt, eller så trækker de sig helt.
Og så skal vi lige sige med loyalisten, at de har, altså sekseren er kendetegnet ved, at de er modsætningsfyldte, så de har det her med, at de vil gerne ind under et system, under pavekirken, under et militær regime eller et andet, hvor der er en øverste, der tager ansvaret. Men samtidig så har de også et oprør mod autoriteten, fordi de stoler ikke på autoriteten, så de underlægger sig modsætningsfyldt autoriteten og kan godt finde på at modarbejde den leder, de har. Så
det sekseren har brug for, kan I godt mærke. De meget forvirrede mennesker, de oplever, at det er en stor smerte for dem, det her med at hele tiden at være i tvivl, og være og frygte, og ikke kunne tage videre, om de skal gøre det ene eller det andet, fordi en hel sal står og råber. Det føler de, at der er så mange, der bare er inde over dem, så de ved næsten ikke, hvad de skal gøre dem selv. Men de har simpelthen brug for at komme lande op i nierens lande, i nierens landskab, i forhold til deres integration. De har brug for forsoning af modsatrettede indre impulser. De har simpelthen brug for den her, som Lars snakkede om, med syntesen, som ligesom forbinder det. Det der med, at der kan være to poler af en. Altså det der med, at der bare er noget, som forsoner det. Sådan rent åndeligt. Men det er også bare det der med at være afslappet og tryg. at opleve grounding, simpelthen med at træne det. Og så det der med at opleve og prøve at være lidt mere optimistisk og lidt mere tillidsfulde, selvom at det er svært at hoppe ind i. Det forstår jeg ikke. Og så er der underkaster sig ikke i ikke gruppens meninger. Det er også en svært for dem. Det er svært for dem bare at sige, jeg ved godt, at I som gruppe her tænker, at det her det er det, vi gør, men jeg har den her idé, fordi de er så bange for, at gruppen forlader dem. Hvad hvis gruppen forlader mig? Så er der endnu mere på skideren. Så det er meget svært. Kan du forklare den der?
Jamen det er jo simpelthen det, som jeg også fortalte om med loven om tre, at det at kunne rumme paradokser, det er næsten umuligt for en toer, eller for en sekser, de bliver bange. I stedet for ligesom at tænke, som nieren gør, at de slapper meget af i, at der er modsætningsfyldte ting, at Gud kan være iboende i skaberværket her, han kan være transcendent på en gang, og det der med, at i den åndelige virkelighed, der har vi to mange gange modsatrettede ting, som vores forstand ikke kan rumme, men som Gud hviler helt og trygt i. Så det er noget med, at mange af de her, det der modsætning mellem mand og kvinde, og jøder og græker, og alle de her konflikter, vi har i verden, de bliver jo alle sammen på korset forsonet og skaber en ny og en bedre virkelighed. Og det er det, som en holistisk sammenhæng frem for dualisme kendetegner. Ja.
Loyalistens bøn til Gud. Hjælp mig til at forstå, at alle er afvigere i en eller anden grad, og at du bruger dette til at give os indsigter, vi ellers aldrig ville have fået. Hjælp mig til at kende min skygge og omfavne den, så jeg ikke ser den i andre i forsøget på at have dem i stedet for mig selv. Hjælp mig med at stoppe forestillinger om det værst tænkelige, der kan ske, worst case scenario, som jeg hele tiden visualiserer for mit indre blik. Giv mig et fast faderligt tys, der beroliger, når stemmerne begynder at larme med deres frygtfulde fraser. Styrk mig med dit rene hjerte af mod, kære Gud, og lad mig stole på dig. Lad mig slappe af i min sande identitet, det tillidsfulde, fredelige menneske, som du har skabt mig til at være. Jeg er så taknemmelig for, at du har givet mig dit kongerige, og at leve og arbejde frygtløst i, uden at skælve.
Ja. Yes. Så går vi over til den her fredskaber, som forsoner ting. Og vi elsker det her menneske. Det er den rolige person. Det er den person, som siger, don't rock the boat, og som flyder med strømmen, og som meget sjældent skaber konflikt. Det gør de faktisk ikke. De vil hellere afsætte deres egen dagsorden. Når vi sidder til et møde, og vi har vigtige bolde op at køre, og alle mulige spiller ind og prøver at få kontrol og sådan noget, så sidder nierne og venter, og så venter de til allersidst, fordi hvis nu nogle af de andre foreslår det, jeg foreslår, så kan jeg lige så godt lade dem sige det. Og så når vi sådan er godt trætte og sidst på mødet, så rækker nierne op og siger noget sindssygt vigtigt, som de skulle have sagt for et kvarter siden, så vi kunne have taget det ordentligt ind i debatten. Og så bliver det tit overset, og det er sådan kendetegnet ved nier, at de føler, at vi overser dem, at vi glemmer dem. Og det er, fordi de glemmer sig selv. De kommer simpelthen ikke på banen med deres liv. Hov, de ser sådan her ud. De får så lige en fredspipe her. Og det er det, man kalder narkotisering. Det er, at de hver gang de får en, vi har hørt otteren, de har hele tiden de her, det har jeg lyst til, det har jeg lyst til. Kontakt med libidoen. Hver gang de mærker, at noget virkelig presser sig på, noget lystbetonet, noget vildesbetonet, så dulmer de det væk. Nogen griber simpelthen til flasken og drikker sig en lille portvin eller et eller andet for lige at dæmpe det ned. Det er meget svært for nieren at have viljestærke ting eller stærke impulser i deres krop. De har simpelthen lært for ganske små af, at jamen, du er storesøster, og du må sætte dine behov til side her, fordi at, det skaber for meget konflikt, hvis du også skal ind og bestemme, hvad vi skal i den her sommer. Kan du ikke lige sætte dig selv lidt til side for dine søsken, så vi kan få fred i familien. Så de er maleren, den behagelige person, og det der sker, det er jo, at de bliver selvudslættende. Og det de er utrolig ulykkelige over, men de ved ikke, hvordan de skal komme ud af det, for de oplever sådan en træthed inden i sig. De kan ikke finde energien, for hver gang den er der, så dulmer de den helt automatisk, ubevidst, inden de opdager det. Det er så ladhed og dovenskab, der er deres dødssynd, men de kan være utrolig effektive på arbejde. Det lyder som om, det er sådan et dovendyr, men det er det altså absolut ikke. De er meget effektive på deres arbejde, men så kommer de hjem, og så skal de have sofaen og fjernkontrollen. Og hvis de ikke får den, så kan de godt vise lidt af den der vrede, der ligger til kropstyperne. Men de er effektive, og de gør ting, men det er ofte sådan andres dagsorden, de følger. De synes, det er rigtig svært at komme på banen med deres eget kald og med deres egen livsmål. Det, de er bange for, det taber adskillelse, og det er jo simpelthen det, som de oplever som ganske små, at mor og far elsker mig ikke, hvis jeg kommer for meget ind og skaber splid med mine behov, min dagsorden. De er rigtig gode til at læse, hvad der er godt for andre mennesker, ligesom toeren over i andre for at mærke, hvad de har behov for af fysiske ting, som en mor ligesom mader sit barn, så er nieren mere over lidt mere at forstå, hvad kan du bruge dit liv til? Hvad vil være godt for dig? Så de er gode mentorer. Og så er de rigtig gode til at male i ægteskabskonflikter. De kan sidde og snakke med manden den ene dag og konen den anden dag og være fuldstændig enige med begge to, og så kan de have en fælles samtale med dem, og så kan de få en af de der totalt krigeriske partner i en fælles dagsorden. De bliver brugt mange gange i fredsarbejde også. Forsoningsarbejde. Og det er det, jeg snakker om med nieren. De kan ligesom samle modsætningsfyldte ting i deres krop og grounde det. Det, de ikke har forstået som børn, det var, det betyder noget, at du er her. Og det er det, de skal vide, at Gud han ser på dem, og han vil simpelthen have, at de skal melde ind med lige præcis det talent, de har. Og det er jo lignende som talenterne, at der er nogen, der graver det ned og synes ikke, at det er så vigtigt. Det er vigtigt, at vi får brugt det, vi har. Og det, der er så godt for nieren, det er, at gå over i træerne, som jeg snakker om før, det er dem, der sætter ting i gang. De er beslutsomme, og de er meget delagtige i Guds plan, og leder virkelig efter, hvad er min dagsorden. De er energiske og handlingsorienterede, når de kommer over i at få integreret den del af træerne i deres personlighed, som de har skubbet ud. Og så bliver de meget orienteret på at udvikle sig selv. Det er ni også lidt problemer med at melde sig til kurser, som udvikler dem og lærer dem, hvem er jeg egentlig. De tænker ikke længere, at jeg er et nul, men får noget selvværd, når de kommer ned i træerne og får en masse sejre. Og så kan de også være mere uafhængige og tage styring over deres eget liv. Træer, de kan godt se lidt ud, som om de er sådan nogle lonely riders, der kører efter deres eget kompas. Men det kan klæde træerne rigtig godt. Det, der er sjovt ved hele det her system, det er, at hvis du snakker med en nier, nu er jeg selv gift med en nier, og når du snakker med dem, så har de oplevet det her, fra de var 0-3 år. Altså min kone har oplevet, at hun er meget sådan op på duberne om morgenen, styrtet ud af sengen om morgenen, og far, jeg har en masse ting, jeg skal lave, og bygget et lille hus ude i gården. Hun opvokset på landbrug og var rundt og havde en masse projekter kørende, og satte ting i gang og var aktiv. Alt det, som vi kender en sund træer for. Og det er kendetegnet for alle typerne. Når man kommer op i sit vækstpunkt, så kan man faktisk finde det, før man skabte den her overlevelsesstrategi, den her personlighed, som gavnede familien mere end hvem vi har skabt til som Gud. Ja. Det nieren beder så, det er, åh herre, når jeg luller i søvn i denne varme, man kaldte i blandt ørkenfædrene, kaldte man det middagsdæmonen, det som nieren underlægger sig. Jordisk komfort er jeg så sløv, at jeg synker for dybt ned i mudderet. Jeg er på kanten til resignation at give op og sige, det nytter ikke noget. Det hører man tit fra dem. Jeg er bedøvet. Hvis jeg ikke betyder noget, vil det sikkert ikke opstå konflikt. Jeg er så bange for kamp. Jeg vil hellere tilbringe doven søvn efter at have drukket vin, end at gå i kamp eller slagsmål. Men jeg kan sove mit liv væk og aldrig virkelig leve. Åh, kære Gud, løft mig op af dette kviksand af doven resignation og stil mig på et højere sted. Vis mig, hvad jeg skal opnå for mig selv, for andre og mest af alt for dig. Åh, store Gud, vitaliser mig med din ubetingede kærlighed, så jeg virkelig betyder noget, føler mig værdig, i stand til, vågen og levende sammen med alle mine sanser. Forvand min vrede til anledning for vækst. Det er jo det, de skal simpelthen bruge vreden til at handle på. Udrust mig, så jeg må gå frem for at give andre det, du så frivilligt har givet mig. Sikkerhed har du givet mig. Meditativ adfærd og den fred, som kan reparere splittelser i livet. Genomret min hellige natur, Gud. Giv mig din hellige handling og velsign mig med dit fællesskab, når jeg ihærdigt går ud på slagmarken.
Vi skal have den sidste type nu. Og som Lars sagde, så er der virkelig nogle ting i træerne her, som er vigtige,
at have som menneske. Jeg kom lige til at tænke på noget, at det er noget, der faktisk er rigtig nemt for træerne, og noget, som er en ret stor gave, tror jeg. Det er det med, at de har helt vildt nemt ved at se den plads, som Gud har sat dem på. Og når de oplever et øjeblik i deres liv, hvor de ikke tænker på dem selv, så oplever de, at jeg er sat et sted af Gud, og jeg skal gøre mit bedste. Jeg skal yde mit bedste. Det er det, som træerne er vildt gode til at se, det er, at jeg har en gave i at være udrettende og målrettet. Og det er en gave. Det var Jesus også, dengang han var her ved jorden. Og det er det, som nieren mangler jo. Det er, at de kan ikke finde deres plads. De kan ikke finde deres plads. De kan ikke finde ud af at handle. Fordi at de mangler, at de føler, at de ikke hører til. De føler, at de er overset. Det er træerne ikke. De er ikke oversete. De er meget, meget glade for at blive set. Og det bliver de. Træerne, de er også meget tit meget kompetente mennesker, som er super dygtige inden for områder, hvor man bare tænker, wow, så god bliver jeg aldrig. Men det er også fordi træerne, de har et simpelthen så stort et drive for at mærke, at folk værdsætter dem for det, de gør. Det er bare den måde, de har lært det på. Det er, wow, det er super, super nemt at få bekræftelse og blive værdsat, når at jeg gør en masse ting, som er lidt cool og lidt seje, og når at jeg får succes. Og I kan se, at her der har han en klods i hånden, og det er et super flot smil. Det er et super flot smil, han har lavet her, som han gerne vil vise. Men bagved så er der det her lidt nervøse smil, som han egentlig har. Der er noget i træerne, som stadigvæk ikke er fuldendt, selvom at man viser et perfekt billede af sig selv. Og det er den sande identitet. Det er fordi, nu kommer det. Det kan godt være, det overrasker lidt. Men det er ikke den sande identitet. Den får man ikke af det, man gør. Det er det, man er. Og det er det, som træerne har svært ved at fatte. Jeg er god nok, som jeg er. Det, som de har en helt vildt stor evne til, det er at være motivator. Men det bliver bare tit i stedet en statussøgen, og i værste fald selvbedrag, som er deres dødssynd primært, at de mangler simpelthen at forstå, at det med at søge status, og det med at søge en bestemt position, det er ikke din identitet. Det er ikke det, du ender med. Det er ikke det, der er din sande identitet. Så de bliver simpelthen, de har simpelthen alt for nemt ved at bedrage dem selv. Og det er tit noget, som de også lærer, så generelt, så bliver det tit til løgn i deres liv. De bliver rigtig gode til lige at fyre nogle løgn af, til lige at give dem et bedre billede af dem selv. Noget af det allermest ydmygende for træer, det er at folk opdager, at de bedrager dem selv, og at de lyver. Det er noget af det allermest smertefulde og ydmygende for en træer at skulle opleve. Og der styd, det er faktisk heller ikke helt det her. Shit. Det er ærlighed, som er der styd. Det er simpelthen at havne det sted, hvor man bare tænker, okay, jeg kan faktisk ikke opnå et fuldstændigt komplet image folk, jeg kan faktisk ikke opnå sand kærlighed igennem, at folk ser mig som en fantastisk person og siger, ej hvor er du god, ej hvor er du sej. Det er simpelthen den sande identitet og den sande udrettende person, den finder man først, når man er ærlig. Når man har ærlighed i sit liv. Det er, når man genvinder det tabte barndomsbudskab, du er elsket, som du er. Når man genvinder det som træer, når man oplever det, så er det, at der sker noget. Så er det, at man oplever ærlighed. Eller sådan. Der er det, at ærligheden er godt. Og det, der er helt vildt fedt for træerne, det er at arbejde imod integration.
i sekseren, fordi at seksere er personer, som er super samarbejdsvillige og empatiske, opmærksomme over for familie og venner, og det kan træer nogle gange godt lidt tænke, det er lidt lige meget, jeg skal bare frem. Skubbe lidt andre af på rangstigen, mens de lige kører. Og sekser lytter til samvittighed og erkender nederlag. Træer, de kan ikke erkende deres nederlag. De siger bare, jeg gjorde heller ikke mit bedste. Jeg cyklede bare lidt sådan halvt, eller løb bare, lundede bare lidt. Og de bliver lojale over for gruppen og forpligter sig. Fordi træer, de er så dygtige. De kan sagtens hoppe videre og hoppe videre. Men det er det med at forpligte sig over for gruppen. Det er en fantastisk gave. Og de bliver trofaste i relationer, der ikke fremmer mål. Men det er bare det med at være i en relation. Det er ikke det, at der skal være alle mulige ambitioner på spil for, det her, for den her relation. Og de begynder at dyrke lidt det konservative. Og sådan det der barnelærdom, det kan de godt have sådan lidt en tendens til at bevæge sig lidt væk fra. De kan tit være lidt mere liberalistiske træer. Jeg vil gerne have min frihed. Jeg vil gerne kunne komme ud og gøre, hvad jeg har lyst til. Ja. Så har jeg lige bønnen for træerne. At tabe giver mig kvalme, fordi jeg frygter, at et tab i en konkurrence vil betyde, at jeg er et nul, mindreværdig og afskyelig. Jeg vil endda bruge en løgn, en måske, eller en maske, eller snyd for at vinde. Disse tomme sejre giver mig tilfredsstillelse, selvom de er opnået gennem en facade. Det er kun, når løgnen bliver til en livsløgn, at jeg mister min selvrespekt. Jeg udretter mere og mere, simpelthen for at skabe et succesfuldt billede af mig selv. Jeg falder i effektivitetens fælde. Alt går for hurtigt. Alt bliver et middel til at nå målet. Alt handler om fremtiden og om at komme derhen så hurtigt som jeg kan. Der er intet nærvær. Vil jeg være elsket, hvis jeg var en taber? Dit svar til mig er, tabte Josef, da han blev solgt som slave af sine brødre? Blev Maria en taber, da hun blev gravid som teenager? Blev Jesus en taber, da han opgav alt på korset? Jeg kan se godt ud. Jeg kan gå gennem livet på et image, men du lagde dybt i min sjæl behovet for at gøre din vilje. I tillæg til din vilje må jeg opgive min afhængighed af effektivitet og succes. Jeg må lade din vilje være mit styrende princip. Åh Gud, vis mig dit håb, din vilje, din guddommelige styring, og led mig igennem dine principper til taknemmelighed og sandfærdighed. Din vilje er, at jeg fremover skal sætte fællesskabets trivsel over det enkelte menneskes succes. Jeg ønsker at føle succes, der aldrig ophører, men min bøn i dag er, at min succes og selv mine nederlag må være dine. Og nu skal vi lige runde lidt sjovt. Fordi jeg tænkte, at for at I virkelig... Jeg tror, det er dig, far. For at I virkelig kan mærke, okay, det her det er faktisk noget, der passer. Så synes jeg bare lige, at jeg vil invitere min rigtig gode ven herop, som hedder Benjamin. Vil du ikke det, Benjamin? Giv ham lige en hånd. Vi har ikke så lang tid, så jeg vil bare lige stille dig et enkelt spørgsmål, min ven, Benjamin. Hvordan er det for dig at gå fra at være en udretter af dig selv til at opleve, at det faktisk bliver endnu vildere i ærlighed? Kan du forstå spørgsmålet?
Altså jeg tror, netop når man opnår den her ærlighed med sig selv, og jeg kan egentlig rigtig godt lide at bruge ordet autenticitet i mig selv på en eller anden måde, så kan man også mærke den her ægthed. Særligt i relationer for eksempel. Jeg kan godt finde på at have rigtig, rigtig travlt og lidt overse nogle relationer og sådan noget, men når jeg så netop er ærlig i mig selv og giver mig tid til at være mig selv og til ikke at prøve at påtage alt muligt, så kan jeg også bare mærke, hvor meget mere der kommer ud af det.
Er der tid til et enkelt spørgsmål mere? Okay. Hvad er den største lektie for dig, når at du er tæt på at ryge ud på et spor, hvor du kan mærke, okay, nu begynder jeg faktisk at udrette mere for mit eget bedste end for Guds vilje, eller for mit sande jeg, eller sådan, nu begynder jeg at gøre det, fordi at jeg egentlig har lyst til, at folk skal se mig på mig på en anden måde, end jeg virkelig er. Hvad er det sådan, hvad er din lektie? Hvad skal du gøre? Hvad vil du gøre for det?
Altså, jeg synes ofte, når jeg sådan laver rigtig meget, eller bliver lidt stresset, og har for mange bolde i luften, eller sådan noget, så kan du godt mærke, sådan, som, at det letteste, og det som virker nemmest bare lige at gå til, jamen, det er bare lige at påtage et eller andet, og sige, det er lige det, der lyder fedest, det jeg tror, folk gerne vil høre, eller det jeg tror, folk gerne vil se. Men det viser sig så egentlig at være det hårdeste, fordi så skal man opretholde det, og når man så netop gør det i den her autenticitet og i den her ærlighed, jamen så har man også, så giver det bare et kæmpe overskud, som også gør, at man bliver væsentligt mere positiv og bare har mere energi.
Fedt. Giv lige Benjamin en hånd. Tak, Benjamin.
Jamen, så vil jeg slutte den her session med at lige læse op det skrift, jeg havde i begyndelsen, som jeg mener er vejen ud. Det er for øje på det der punkt midt i enagrammet, hvor Kristus stråler med sit lys og kommer til os som lys. Vi ved, dem, der har nærdødsoplevelser, de oplever, hvordan Kristus kommer som lys til dem. Og så lægger vi det gamle liv bag os og går ind i hans herlighed. Jeg er sikker på, at de enagramtyper, de kommer ikke ind i himlen. Der skal vi være som børn, der er fuldstændig frie til spontant at handle ud af hvad som helst, der kommer fra vores hjerter af. Vi er ikke bundet længere til kødet. Så derfor står der også, at den her proces kan vi begynde nu, og der står, Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved Herren, som ånden er. Så lad os vende vores blik mod Kristus. Det står 2. Korintherbrev, det 3. kapitel, vers 18. 2. Korintherbrev, 3. kapitel, vers 18. Det er simpelthen, se Jesus som et spejl, og se på ham, så forvandles du til det samme billede, og så begynder alt det her mekaniske adfærd, kødets gerninger, og krakalerer af os, og så vinder han frem, toner han frem, som vi ser i Moder Teresa og andre, der har blevet helgener iblandt os.
I er meget velkommen. Vi står herop i et par timer. Nej, det gør vi ikke. Så vi, hvor kan vi gå hen? Ja. Vi vil i hvert fald rigtig gerne svare på et spørgsmål. Det kan næsten ikke passe, at I ikke har nogle spørgsmål. Vi trækker udenfor. Så mødes vi der.
Der er ikke tid til spørgsmål herinde.
Der er ikke tid til spørgsmål herinde.